Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzonla Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycan rəsmiləri elektrik xətlərində qəzaya təxribatın səbəb olduğunu istisna edirlər. Gürcüstana Azərbaycan vasitəsilə İran qazı ötürülməyə başladı. Hamas dünyanı Fələstinə yardımı kəsməməyə çağırır. Avropa Birliyi ölkələri birlikdə İranın nüvə proqramını dayandırmağa çağırmaq istəyirlər. Azərbaycanda Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibinə həm də seçki məcəlləsinə yenidən baxıla bilər. İndi də ətraflı. Dünən Azərbaycanda elektrik xətlərində qəzanın səbəbini tapmaq üçün komissiya yaradılıb. Amma rəsmilər qəzanı təxribat versiyasını indidən istisna edirlər. Bakıdan Jalə Mütəllimova xəbər verir.
Yanvarın 29-da paytaxt Bakı ilə Azərbaycanın şərq bölgələrinin işıqsız qalmasına səbəb olan yüksək gərginlikli xətlərdən birində baş verən qəzanın səbəblərini araşdırmaq üçün komissiya yaradılıb. Azərenerji Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov bildirir ki, qəzanın təxribat nəticəsində baş verməsi istisna olunur.
Biz bilirik ki, o 500 kilovoltluq xətt relə mühafizəsi avtomatikadan açılıb. Bu günləri əmr verilib, komissiya tərtib olunub, bu komissiya araşdırma aparıb, bir həftə ərzində bizim hamısını aydınlaşdırmalıdır, kimin hamıya bildirəcəyik.
Marlin Əskərov, Azərenerjinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Günel Mövlüyarova İsa Satlıq Radiosuna məlumatında bildirdi ki, yanvarın 29-da baş verən qəzadan sonra Gürcüstana da elektrik enerjisinin verilməsində problem yaranıb. Onun deliyinə görə hazırda Bakı və Abşeron yarımadasının elektrikin verilməsində heç bir problem yoxdur. Yanvarın 30-u günün birinci yarısına kimi isə Gürcüstana elektrik enerjisinin verilməsində olan problem aradan qalxıb. Günel Mövlüyarovanın məlumatına görə Rusiyadan Gürcüstana elektrik enerjisi verilməsində yaranan problem aradan qalxdığı üçün ola bilsin Azərbaycandan elektrik verilməsinə ehtiyac qalmasın. Yanvarın 29-da ölkənin enerji sistemində baş verən böhran nəticəsində Bakı metropolitenində 2 saatlığa işini dayandırıb. Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədovun azadlığa verdiyi məlumata görə bu vaxt ərzində onlar 50 min sərnişinə xidmət göstərə bilməyiblər və bu da metropoliten üçün kifayət qədər böyük məbləğdə pul vəsaitinin itirilməsi deməkdir. Tağı Əhmədov belə deyir. Metropolitenin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəzakət Tarverdiyev isə bildirir ki, onlar elektrik enerjisini Barmek şirkətindən aldıqları üçün dəyən ziyan da bu şirkət tərəfindən ödənilməlidir. O, hazırda bu məsələlərlə bağlı şirkətlə müzakirələr aparıldığını bildirib. Barmekin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev isə danışıqlar haqqında hər hansı məlumatı olmadığını deyir və baş verən qəza özlərini günahkar bilmədiyini söyləyir. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Bu barədə daha ətraflı xəbərlərdən sonra kontekst proqramında. Bugündən Gürcüstana həm də İran qazı ötürülür. Gürcüstan yanvarın 22-sində Rusiyadan gələn kəmərlərdə partlayış olduğu üçün qazsız qalıb Azərbaycandan enerji alırdı. İran qazı da Gürcüstana Azərbaycan ərazisindən keçib gedir. Amma kəmərlər bərpa olunmadığından Gürcüstan Azərbaycandan da hələ qaz alır. Bakıdan İlkin Məmmədov dinləyək.
Yanvarın 30-da gecə saat 4-dən başlayaraq İran qazının Azərbaycan vasitəsilə Gürcüstana ötürülməsinə başlanıb. Gecə İran qazı Astara Qaz Məmməd Qazaq xəttinə vurulmağa başlayıb və yanvarın 30-u axşam saatlarında Gürcüstan sərhədinə çatacaq. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətindən Kamandar Eyvazın verdiyi məlumata görə, Azərbaycan tərəfi sutqada 2,2 milyon kubmetr qazı tranzit haqqı almaqla Gürcüstana ötürəcək.
15 gün müddətində cəmi biz 30 milyon qaz verəcəyik İran qazını. Hələlik müqavilə 15 gün, ehtiyac olarsa, onlar danışır müqaviləni uzadarlarsa biz nəql eləyəcəyik. Tam hazırıq, bizdə problem yoxdur, heç bir texniki problemimiz yoxdur.
Azərbaycan, İran və Gürcüstan arasında imzalanan müqavilənin 15 gün müddətində nəzərdə tutulduğu, amma tərəflərin razılığı əsasında uzadılmasının da mümkünlüyü bildirilir. Müqaviləyə görə Gürcüstan İran qazının hər 1000 kubmetrinə görə 120 dollar ödəyəcək, yəni Rusiya qazından 10 dollar çox. Azərbaycana ödəniləcək tranzit məbləği ilə bağlı detallar isə açıqlanmır. Bundan əlavə, Rusiyadan Gürcüstana qaz verilməsi tam bərpa olunana qədər Azərbaycan Gürcüstana sutqada 2 milyon kubmetr qaz verilməsində davam elətdirəcək. Azərbaycan sutqada 2 milyon kubmetr qazı Gürcüstana Rusiyadan aldığı qiymətə, yəni 110 dollara verir.
Bakıdan İzov. Hamas dünyanı Fələstinə yardımı kəsməməyə çağırır. Qərbin terrorçu kimi tanıdığı Hamas keçən həftə Fələstin parlamentinə seçkini udub. Beynəlxalq aləmi narahat eləyən indən sonra Fələstinə gedən yardımın zorakılığa xərclənməsi ehtimalıdır. Hamas təşkilatı bildirib ki, yardım yalnız əmək haqlarının verilməsinə infrastruktura sərf olunacaq. Birləşmiş Ştatlar artıq elan edib ki, Hamasın idarə elədiyi Fələstinə kömək eləməyəcək. Avropa Birliyi də məsələni müzakirə edir. Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən əvvəl Britaniyanın naziri, Britaniyalı nazir Jack Straw deyib.
Həm zorakılıq, həm də demokratiya bir yerdə ola bilməz. Ümid edirik ki, Hamas zorakılığı dayandıracaq. Biz həm də istəyirik ki, Hamas BMT Təhlükəsizlik Şurasının təsdiqlədiyi yolu məsələnin iki dövlətli həllini qəbul eləsin. Onlar deyirlər ki, xalqa əminəmanlıq istəyirlər. Bu, əminəmanlıq üçün İsrail dövləti ilə bölüşməli olacaqlar.
Britaniyanın xarici işlər naziri Jack Straw. Yaxın şərq dördlüyü də Amerika, Rusiya, BMT, bir də Avropa Birliyi Hamas məsələsini müzakirə eləmək üçün Londona yığılıblar. Avropa Birliyi ölkələri birlikdə İranı nüvə proqramını dayandırmağa çağırmaq istəyirlər. Tehran proqramı dayandırmasa, məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməsinə çalışacaqlarını bildirirlər. Bugün Brüsseldə Avropa Birliyi nazirlərinin görüşü olub. İranın nümayəndəsi Cavad Vahidi isə Brüsseldə Avropa üçlüyü ilə görüşüb. Üçlüklə İranın danışıqları Tehran nüvə proqramını bərpa edəndən sonra dayanıb. İranın nümayəndəsi danışıqların çox yaxşı keçdiyini desə də, Britaniyalı diplomat yeni təklif vermədiyini bildirib. Londonda isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü, bir də Almanya görüş keçirib, İranın nüvə proqramını müzakirə edirlər. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, toplantıda İran məsələsinin Təhlükəsizlik Şurasına verilməsi, bir də Rusiyanın təklifi nəzərdən keçiriləcək. Qərb İranın nüvə silahı istehsal edəcəyindən narahat olduğu üçün Moskva İranın uranını Rusiya ərazisində zənginləşdirməyə təklif edib. Nüvə proqramından yalnız enerji almaq istədiyini deyən Tehran, Moskvanın təklifini bəyəndiyini bildirib, amma hələ qəbul eləməyib. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibinə həm də seçki məcəlləsinə yenidən baxıla bilər. Bu, seçkidən əvvəl Venesiya Komissiyasının təklifi idi, amma yerinə getirilmədi. Keçən həftə Avropa Şurası Parlament Assambliyası da Azərbaycan nümayəndəliyyətinin mandatını təsdiqləyəndə mayda keçiriləcək təkrar seçkiyə diqqətin artıq olacağını bildirdi. İndi iqtidar Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinin yerinə yetiriləcəyini istisna eləmir. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Mayın 13-də parlamentə boş qalmış yerlərə keçiriləcək təkrar seçkilərin öncəkilərdən daha demokratik olması üçün həm seçki məcəlləsi, həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibinə yenidən baxıla bilər. Milli Məclisin vice spikeri Bahar Muradova belə deyir. Bahar Muradovanın sözlərinə görə, bu seçkiləri daha demokratik keçirməyə qarşısına məqsəd qoyan siyasi iqtidar, müxalifətin istədiyi kimi MSK-nın təkrar formalaşdırılması və seçki məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi məsələsini də müzakirəyə çıxara bilər. Amma bundan ötürü deputat seçilə müxalifət nümayəndələri parlamentin işində iştirak eləməlidirlər. Bahar Muradova.
Bu tövsiyələr var, yoxdur, fərqi yoxdur. Yəni bizim üçün əsas prioritet olan məqsəd ondan ibarət ki, bu seçkilər daha şəffaf, daha ədalətli, daha azad keçirilməlidir. Bu MSK-nın formalaşdırılması formatı, dəyişdirilməsi üçün hansısa dəyişikliklər edilsin. Bu məsələlər parlamentdə müzakirə oluna bilər, müzakirə predmeti ola bilər. Amma istər bu, istər başqa qanunlara ən müxtəlif dəyişiklikləri edilməsini müxalifət nümayəndələri istəyirsə, gəlib parlamentin içində iştirak etsinlər, bu və ya digər təkliflərini ortaya qoysunlar. Onu da icra etməyə başlayaq.
Milli Məclisin vice spikeri onda bildirdi ki, parlamenti boykot edən müxalifət deputatlarının yerinə yeni seçkilərin təyin olunması ilə bağlı tələsməyəcəklər və prosedur qaydalarına uyğun olaraq 30 iclas müddətinin bitməyini gözləyib sonra qərar verəcəklər. 2005-ci ilin 11 noyabrında keçirilən parlament seçkilərində qanun pozuntuları üzündən 10 dairədə seçkin nəticələr ləğv edilib və prezidentin sərəncamı ilə mayın 13-ünə həmin dairələrdə təkrar seçkilər təyin olunub. Martın 3-nə kimi namizədlərin irəli sürülməsi, təsdiqlənməsi və digər qeydiyyat prosedurları tam başa çatmalıdır. MSK-dan verilən məlumata görə, bugünə kimi artıq 70-ə yaxın şəxs bu dairələrdə namizəd kimi qeydə alınıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Demokrat Müsavat Partiyaların Birləşdiyi Azadlıq Bloku, Yeni Siyasət Blokunun bəzi üzvləri və Milli Birliyi Hərəkatı seçkilərin saxtalaşdırıldığı iddiası ilə nə seçilən parlamenti tanımır, nə də təkrar seçkilərdə iştirakla bağlı yekun qərar verməyib. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Yeni siyaset seçki bloku tekrar seçkide iştirak eləmək qərarına gəlib. Bloka üzv olan Azərbaycan Naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov deyib ki, blok həm də seçkidən sonra siyasi bloka çevrilmək haqda qərar qəbul edib. Azərbaycan Komünist Partiyası da parlamentə tekrar seçkidə iştirak eləyəcək. Komünistlər namizədliklərini 3 dairə üzrə verməyə hazırlaşırlar. Belarusda seçki ədalətli olmasa, Avropa Birliyi Minskə qarşı sanksiyalara hazırdır. Belarusda prezident seçkisi martda olmalıdır. Avropa Birliyinin beynəlxalq əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferreira-Waldner deyib ki, Belarusda seçkidə saxtakarlıq olsa, viza verilməsinə məhdudiyyət, iqtisadi sanksiyalar qoyulacaq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 3-cü dəfədir hakimiyyətdədir. Müxalifətçilər onlara təzyiqlərin artdığını deyirlər. Özbekistanda müxalifətçi fəallar məhkəməyə çəkilməkdədirlər. Bugün günəşli koalisiyadan olan Nodira Xidoyetova ya hökm oxunur. Koalisiyanın rəhbəri Sanjar Umarovun da məhkəməsi başlamalıdır. Müttəhimlər vergidən yayınmaqda fırıldaqçılıqda ittiham olunurlar. Tərəfdarları isə onların siyasi məqsədlə həbs olunduqlarını deyirlər. Günəşli koalisiya Əndişan hadisələrinə görə hökuməti tənqid edənlərdən, xalqı çevrilişə çağıranlardandır. 2005-ci ilin mayında Özbekistanın Əndişan şəhərində aksiya iştirakçıları ilə polis arasında toqquşma olub, nəticədə yüzlərlə adam ölüb. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Xəbərlər davam edir. Polşada dağıntı altında ölənlərin sayı 67-yə çatıb. Şənbə günü Polşanın Katowice şəhərində qar o qədər yığılıb ki, bir binanın damı uçub. Ölənlərin sayı arta bilər, çünki bir neçə nəfər itkin düşüb. Bugün Pirquluda zəlzələ olub. Azərbaycan Respublikası Seismoloji Xidmət Mərkəzindən verilən məlumata görə zəlzələnin gücü 3 bal olub. Tələfat yoxdur. Zəlzələ Bakı vaxtı ilə saat 12-nin yarısında baş verib. Bakıda Dövlət Televiziya Radio Verilişləri Cəmiyyətinin keçmiş işçiləri teleşirkətin binası qarşısında piket keçiriblər. Onlar əvvəlki iş yerlərinə qaytarılmalarını tələb ediblər. Aksiya icazəsiz keçirilsə də polis onun qarşısını almayıb, keçilər qətnamələrini teleşirkətə veriblər. Aksiyanın iştirakçısı Səid Rüstəmov adından Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin bədii rəhbəri Nəriman Əzimovdan aldığımız məlumata görə onlar həm də prezident aparatına Heydər Əliyev fonduna müraciət ediblər. Nəriman Əzimov deyir ki, aksiyadan sonra onları Nazirlər Kabineti çağırıb məsələyə baxılacağını bildirib. Aksiyacılar Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin Dövlət Teleradio Şirkətinin tabiriyindən Mədəniyyət Nazirliyinin tabiriyinə keçməsinə etiraz edirlər. Bu gecə Gürcüstan həbsxanalarından birində qiyam olub, yaralanan var. Məlumata görə məhbuslar avtoritetlərin başqa həbsxanaya köçürülməsinə etiraz edirlərmiş. Xüsusi polis dəstələri qiyamı yatırıb, bir məhbus, bir də həbsxana işçisi yaralanıb. Gürcüstan həbsxanalarında son vaxtlar tez-tez qiyam olur. Hüquq müdafiəçiləri həbsxanalarda şəraitin pis olduğunu deyirlər. İraqda bir yeni yetmənin quş qripindən öldüyü məlum olub. İraqın Səhiyyə Nazirliyi biraz əvvəl ölən qızın quş qripinə tutulduğunu indi açıqlayıb, əhalini təşvişə düşməməyə çağırıb. Türkiyədə quş qripindən 4 adam ölüb, Səhiyyə Nazirliyi də qonşu ölkələri virusun onlarda da yayıldığını gizlətməkdə ittiham eləmişdi. Son illər quş qripi dünyada 80-dən çox adamın ölümünə səbəb olub. Amerikalı ekspertlərin səfərindən sonra da Azərbaycanda quş qripi tapılmayıb, məlumatı Dövlət Baytarlıq Xidməti yayıb. Asiya İnkişaf Bankı quş qripi ilə mübarizə aparmaq üçün Azərbaycana 50 min dollar qrant ayırıb. Gəncədə sakinlər parklardan birinin dağıdılmasına etiraz edirlər. Cəmaat parkdakı ağacların qırılmasından başqa ərazidə hündür bina tikiləcəyindən narahatdır. Gəncədən Sadə Takif qızının reportajını dinləyək.
Şahit edir, bizim ağaçlarımız çatıb bilər.
11 yaşlı Rəhmanın həyəcanına səbəb, körbəlikdən oyun yeri olan, hər daşına, ağacına mehir saldığı bağın qapısının bağlı olması, başına dırmaşdığı ağaçların indi qalaq-qalaq yerdə toparlanmasıydı.
Çün uşaqlar dincəlidir ya, dincəsi indi yoxdur.
Dağıtdılar, hafələdilər.
Vaxtı ilə Xasməmmədov küçəsində, şəhərin mərkəzindəki parkın içində uşaqlar üçün bir güşə açılmışdı. Əslində ilə park da uşaqların ixtiyarındaydı, amma dəmir çərçivələrlə ayrılan və xüsusi düzəldilmiş körpüləri, yol ayrıcıları olan bu güşədə uşaqlara yol hərəkət qaydaları öyrədilir. yönlendirdiler. Sonralar ise bu güşe Gəncənin balaca sakinlerinin təhlükəsiz oynaması, əylənməsi üçün sevilən yerə çevrildi.
Rahatçılığımız belə idi ki, heç bir maşın girmirdi içəri. Çətərli idi, heç bir narahatçılıq yox idi uşaqlarımız üçün.
Sakinler Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Gəncə şöbəsinin yerləşdiyi binaya bitişik olan Güşə bağın satıldığını deyirlər. Tamara Kərimova isə şikayətini əli çatan hər yerə bildirib.
Hökumət buranı düzəldirdi ki, bura uşaq üçün olsun. Oy, 30 illik, 40 illik ağaçları gətdilər, kəsdilər.
Uşaqlar oyun yerlərini itirməkdən kədərlənirlər.
Çox gözəl yerdə amma kəsdilər, tökdülər.
Böyüklər isə narahatdılar ki, bir-birinə bitişik həyət evlərinin qabağında çox mərtəbəli bina tikilərsə, havasızlıq yaradacaq. Onsuz da yayda bürkü olan Gəncəni elə bu yaşıllıqlar saxlayır. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin məsul işçisi Abid Əliyev də ağaçların kəsilməsindən xəbərdar olduqlarını deyir, amma orada nə tikiləcək bilmir.
Oranı özəlləşdiriblər həmin əraziyə. Məndə dəqiq məlumat yoxdur.
Ərazi Gəncə Dövlət Yol Polisinin balansında olduğundan idarənin məsul əməkdaşı Telman Əmirovdan cavab istədik. Dedi ki, vaxt çoxdan 1994-cü ildən özəlləşdirilib və onların daha bu yerə səlahiyyətləri çatmır. Ərazini özəlləşdirən şəxsləri aradıq, amma əlimizə yalnız bağlı parkın qıfılları keçdi. Şəhər icra hakimiyyətindən aldığımız məlumata görə qapısı qıfıllı ərazidə doğrudan da çox mərtəbəli bina tikmək istəyirlər. Bu isə şəhər başçısının tarixi abidələrin ətrafında çox mərtəbəli binaların tikilməsini qadağan edən sərəncamına ziddir. Ona görə də şəhər rəhbərliyi çalışır ki, parkı özəlləşdirən sahibkarı fikrindən daşındırsın. Balaca Rəhman isə deyir ki, o böyüklərin hər hansı qərarından çox həmişə oynadığı bağın qapılarının üzünə açılmasını gözləyir. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Bu ilin iyun ayından Azərbaycanda polis əməkdaşlarının əmək haqqı 50% artırıla bilər. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov bugün jurnalistlərə söhbətində belə deyib. Azərbaycanın Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov, Microsoftun idarə heyətinin sədri Bill Gates ilə görüşəcək. Bugün Lissabonda Microsoft şirkətinin yardımı ilə İnformasiya Texnologiyaları üzrə forum başlayır. Əli Abbasov da forum çərçivəsində görüşlərində Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində müzakirələr aparacaq. Forumdan əvvəl Microsoftun qurucusu Bill Gates Türkiyəyə səfər edib. Araşdırmalar göstərib ki, Türkiyədə internetdən az istifadəyə səbəb kompüterin, internet xidmətlərinin bahalığı, bir də valideynlərin uşaqlarının arzu olunmaz saytları görməyini istəməməsidir. İstanbuldan Mayıs Ərizadəni dinləyək.
Dünyanın ən varlı adamı, bilgisayar yazılım firması Microsoftun qurucusu və sahibi Bill Gates İstanbulda. Türk Telekom, Intel və Microsoft şirkətlərinin yaratdığı yeni ortaklıq layihəsinin təməlini atmaq üçün İstanbula gələn Bill Gates'in şərəfinə baş nazir Recep Tayyip Erdoğan yanvarın 29-da Çırağan Sarayında axşam ziyafəti verdi. Baş nazir Erdoğan ziyafətə çıxışında ölkə əhalisinin əksəriyyətinin bilgisayar xidmətindən kənarda qaldığına diqqəti cəlb edərək bilgisayar texnologiyasının Türkiyənin qeyri-safi milli hasilatının 1/7 təşkil etdiyini söylədi.
Nə yazık ki şu anda bilgi texnologiyaları pazarının gayri safi yurt içi hasılamızdaki payı sadece 7% civarında.
Bugün İstanbul'daki Türker İnanoğlu Medeniyet Merkezi'nde 2500 talebə ve şagirde müraciət eden Microsoft firmasının sahibi Bill Gates dedi. Biz dijital inqilabla karşı karşıyayık. Bugün dünyada 160 milyon bilgisayar satıldığına dair məlumatlar alırıq. Yaxın gələcəkdə bu rəqəm milyardlara çatacaq. Hər evdə bilgisayardan istifadə edilə bilməsi üçün qiymətlərin aşağı düşməsi lazımdır. Türkiyə bizim üçün çox önəmli ölkədir. Biz buraya sərmayə qoymağa davam edəcəyik. İndiyə qədər 80 min orta məktəb müəlliminə dizüstü bilgisayar vermişik. Bill Gates, Türk Telekom firmasının ölkədəki dijital investisiyalarda mühüm rol oynadığını vurguladı. Günortadan sonra mətbuat konferansı keçirən Microsoft şirkətinin sahibi Bill Gates, Türk Telekom və Intel firmaları ilə birlikdə həyata keçirəcəkləri mənim ilk bilgisayar modulu layihə ilə bağlı ətraflı məlumat verdi.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. İndicə aldığımız məlumata görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlu vəzifəsindən azad olunub. O, Rusiyada Azərbaycanın fövqəladə səlahiyyətli səfiri təyin olunub. Azərbaycanın Gənclər, İdman və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev də Prezidentin sərəncamı ilə işdən çıxarılıb, Mədəniyyət, Gənclər, İdman, Turizm Nazirlikləri birləşdirilib. Hər iki sahəyə nəzarət bundan sonra yeni yaradılan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən aparılacaq və Prezidentin daha bir sərəncamı ilə bu nazirliyə Əbülfəz Qarayev rəhbəri eləyəcək. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Azərbaycan rəsmiləri elektrik fəslərində qəzaya təxribatın səbəb olduğunu istisna edirlər. Gürcistan'a Azerbaycan vasitəsilə İran qazı ötürülməyə başladı. Hamas dünyanı Fələstinə yardımı kəsməyə çağırır. Bu qədər. Studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də efirdə kontekst proqramı studiyada Elxan Nəsibidir. Buyur Elxan.
Ruzanna, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. İşıqların kəsilməsinə səbəb nə idi? Bu təkrar oluna bilərmi?
Allah bilir. Mən Allah deyirəm onun əvəzindədir.
Avropa birinciliyinin seçmə oyunlarında bir qrupa düşən Azərbaycan və Ermənistan futbolçuları öz aralarındakı oyunları harda oynayacaqlar?
Əgər komandalardan biri bu oyuna çıxmaq istəmirsə, amma digəri oynamaq istəyirsə, əlbəttə oyuna çıxmaq istəməyən komanda kənarlaşdırılacaq.
Kontekstdən sonra efirə çıxacaq rəngli səslərdə isə yeni MSK niyə sirrə bürünüb?
Diskilərin taleyini Stalin prinsipi ilə desək, səs verənlər yox, səs sayanlar müəyyənləşdirir.
Bazar günü günorta işıqların qəfil kəsilməsinə səbəb nə idi ki, birdən-birə bütün Bakı və Azərbaycan şərq rayonları işıqsız qaldı? Təbii ki, qəzadan heç kim sığortalanmayıb. Ancaq necə olur ki, hətta xəstəxanaların reanimasiya şöbələrində problem yaranır? Ehtiyat generatorlar yoxdumu ya kifayət deyil? Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, işıq bərpa olundu, ancaq sual qalır ki, baş verən nə idi? Bir də belə hadisələr təkrar oluna bilərmi?
Elxan, rəsmi səviyyədə bir neçə versiya irəli sürülsə də, qəzanın səbəbləri haqda hələlik açıqlama verilməyib. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərovun sözlərinə görə, bazar günü baş vermiş qəzanın səbəblərini araşdırmaq məqsədi ilə yanvarın 30-unda komissiya yaradılıb. Komissiya bir həftə ərzində səbəbləri üzə çıxartmalıdır. Amma vitse-prezident bir neçə versiya üzərində dayanır. Onlardan biri də hava soyuq olduğundan xəttin yüklənməsi ola bilər.
O tələbatın artmasından asılı olaraq bu 500 kilovoltluq xətt açılanda o 60 tələbat düşür o qalan xətlərin üstünə. Ona görə də onlar dözməyib, avtomatikadan onlar da açılıb.
Bu, Marlin Əskərovun dedikləridir. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin sabiq rəhbəri Müslim İmalov da bu versiyanın üzərində dayansa da, Rusiyadan gələn xəttə yüklənmənin də bu qəzaya təsirini istisna etmir.
Rusiyadan gələn elektrik xətti gücə düşübdür, onda avtomatika var. Artıq güc götürəndə o açılır. Bu aşılanda bu qəza halını daha da ağırlaşdırır.
Bu da Müslim İmanovun dedikləridir. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov isə yaxın günlərdə təkrar qəzanın baş verəcəyini də istisna etmir.
Allah bilir, mən Allah deyirəm onun əvəzində deyim.
Marlin Əskərov belə deyir.
Şahnaz, bəs Azərbaycan belə texnogen qəzalara hazırdırmı? Azərbaycanın enerji sistemi nə dərəcədə etibarlıdır?
Yaxın 2002-ci il iyulun 13-də də Ağdaşda əkin sahələrindəki yanğın nəticəsində elektrik naqillərindən birinin yanması ölkəni işıqsız qoymuşdu. Dünya Energetika Şurasının vitse-prezidenti Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabula görə bu cür hadisə dünyanın hər yerində baş verə bilər. Amma bu hadisə eyni ölkədə iki dəfə təkrarlana bilməz. Ona görə də Cənab Arabul bu durumun təkrar olunmaması üçün köhnəlmiş sistemin yeniləşdirilməli olduğunu düşünür. Ötən bazar ölkənin paytaxtı və şimal şərq hissəsi bir neçə saat işıqsız qaldı. Ölkənin cənub bölgəsində isə bazar ertəsi də yalnız həyati əhəmiyyətli obyektlərə, məsələn, xəstəxanalara işıq verilirdi. Bakının su təchizatında isə yaranmış problem bugünə kimi davam edir. Eyni zamanda alternativ mənbələr olmadığından xəstəxanalarda təhlükəli vəziyyət yarandı və nəhayət Bakı metropolitenində bazar günü 22 qatar tuneldə qaldı. Düzdür, metropoliten rəhbəri Tağı Əhmədov 9 saniyədən sonra işıqlandırma sisteminin işə düşdüyünü desə də, sərnişinlərin tuneldən çıxması üçün metro işini bir saatlığa dayandırmalı oldu.
Amma da metropolitenin qatar hərəkətinə generator yoxdur, elə bir mövzu yoxdur.
Metropoliten rəisi Tağı Əhmədov, Dünya Energetika Şurasının vitse-prezidenti Hüseyin Arabul hesab eləyir ki, Azərbaycanın bəxti onda gətirib ki, hadisə bazar günü, günorta saatlarında baş verib. Əgər bu hadisə həftə arası özdə əhalinin səhər işə getdiyi və ya axşam işdən çıxdığı vaxt baş versəydi, tələfatsız ötüşmək mümkün olmayacaqdı. Hüseyin Arabula görə bir neçə milyonluq əhalisi olan İstanbulda belə bir hadisə indiyə kimi baş verməyib. Türkiyədə elektrik enerjisi kəsildiyi anda dərhal başqa xətt işə düşür.
Bir yerdən, Mengəçevirdən 500 kilovoltluq xətt gitti mi, buradakı çalışabilməli. Dünyanın hər yerində elektrik ehtiyatı vardır. 100% elektrik varsa, bunun 80-i 85-i kullanılır, 15-i ihtiyat
Hüseyin Arabuld. Azərenerjinin sabiq rəhbəri Müslüm Ümanov da hesab edir ki, metropolitin və ya xəstəxana kimi həyat əhəmiyyətli obyektlərdə həmişə ehtiyat mənbə olmalıdır ki, hər hansı qəza baş verəndə digəri işə düşsün. Yaxın günlərdə təkrar qəzaların baş verəcəyini istisna etməyən Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov da deyir ki, gələcək illərdə ölkənin şərqində enerji problemi yaranmaması üçün bəzi addımlar atılmaqdadır.
Sumqayıtda 500 megavatlıq stansiya tikilir, Şimalda ikinci 400 megavatlıq elektrik stansiya tikiləcək, gücü 100 megavata yaxın modul stansiya tikiləcək.
Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov belə deyir.
Çox sağ ol Şahnaz. Gürcüstan da qazsız qalmışdı, indi İran qazı alır Azərbaycan vasitəsindən bu barədə bir az sonra. İndi isə futbol və siyasət haqda. Avropa birinciliyinin seçmə oyunlarında Azərbaycanla Ermənistan bir qrupa düşüblər. Elə püşkatmadan dərhal sonra sual yaranıb ki, onlar öz aralarındakı oyunları harda oynayacaqlar. Bu sualı qaldıran da Azərbaycanın Futbol Federasiyasının baş katibi Fuad Əsədovdur. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, doğrudan da Azərbaycan və Ermənistan futbolçuları öz aralarındakı oyunları harda oynayacaqlar?
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının baş katibi Fuad Əsədovun mövqeyi belədir ki, Azərbaycan və Ermənistan yığma komandalarının oyunları neytral zonada keçirilməlidir. O deyir ki, bununla bağlı UEFA rəhbərliyi ilə danışıqlara başlanıb və fevralın 10-unda Brüsseldə oyunların təqvimi müzakirə olunanda artıq qəti qərar veriləcək.
UEFA məsələni belə qoyur, ümumilikdə iki dənə dövlət özləri razılaşmalıdırlar, necə oynayacaqdır, nətər olacaq. Əgər biz razılıqlar gəlməsə, onlar qərar qəbul edəcək. Biz də onlara başa salacağıq, onlar vəziyyəti bilir. Bizdən yaxşı bilir. İndi gəlib düşübdür də biz oynamalıyıq. Amma Azərbaycanda oynamağı, ya bizim gedib orada oynamağımız bu nonsensdir. Belə şey ola bilməz. Biz orada olanda, Montrey'da olanda, o baş katibinlə danışanda da variant kimi o da qəbul edir bunun üçün. Hə, ola bilsin ki, neytral bir yerdə oynayır.
Fuad Əsədov. Azərbaycan yığma komandasının keçmiş baş məşqçisi Vaqif Sadıqov da hesab edir ki, Azərbaycan və Ermənistan yığmalarının öz oyunlarını harada keçirmələri ilə bağlı UEFA hər iki ölkənin futbol federasiyalarının mövqeyini öyrənməlidir. Bundan sonra son qərar verilə bilər. Yığma komandanın hazırki baş məşqçisi Şahin Diniyev isə deyir ki, oyunun harada keçirilməsindən asılı olmayaraq komanda buna hazırdır.
Düş yaşmanın nəticəsində sakit və normal yanaşıram. Qaldı ki, Ermənistan düşməsi bir. Normal baxıram, yəni ki, futboldur. Bu ildən biz artıq komandanı formalaşdırmağa başlayacaq. Komanda demək olar ki, tam dəyişib. Artıq yeni bir komanda ilə biz hazırlaşacaq.
Şahin Diniyev, Avropa Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının UEFA-nın mətbuat katibi William Galliardi isə bizimlə söhbətində dedi ki, UEFA komandaların neytral stadionda oynamaq məsələsinə baxa bilər, ancaq bunun üçün hər iki komandanın müraciəti olmalıdır.
Əgər komandalardan biri bu oyuna çıxmaq istəmirsə, amma digəri oynamaq istəyirsə, əlbəttə oyuna çıxmaq istəməyən komanda kənarlaşdırılacaq. Yox, əgər hər iki tərəf başqa neytral meydanda oynamaq istəyirlərsə, onda hər ikisi birlikdə bizə müraciət etməlidirlər. Əlbəttə, biz bu məsələnin təhlükəsizlik aspektlərinin olduğunu başa düşürük və bunu nəzərdən keçirə bilərik. Amma bizim araşdırmaya başlamağımız üçün əvvəlcə hər iki komanda bizə müraciət etməlidir.
William Gallard, Futbol Plus qəzetinin şərhçisi Kənan Həsənov da Azərbaycan-Ermənistan qarşılaşmasının daha çox neytral stadionda keçirilməsini ağlabatan hesab edir.
Tək onların yox, elə bizim ora getməyimiz də belə biraz qeyri-real dənir. Ona görə də ən real variant, belə ideal variant kimi olardı ki, neytral meydanda keçirilsin. Amma indi orada azarkeşlər olacaq, olmayacaq, o cür başqa məsələ. Amma neytral meydan daha real görünür.
Kənan Həsənov, AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov söhbətimizdə onda dedi ki, bu müddətdə Qarabağ danışıqlarının müsbət nəticəsi olarsa, oyunların hər iki ölkə stadionunda keçirilməsi variantı da müzakirə oluna bilər. Yanvarın 27-sində keçirilən püşqatma nəticəsində Azərbaycan yığma komandası Avropa Çempionatı 2008-in seçmə mərhələsində Ermənistan, Portuqaliya, Serbiya, Çernogoriya, Polşa, Finlandiya, Belçika və Qazaxıstan yığmaları ilə birlikdə A qrupuna düşüb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Maraqlıdır ki, UEFA, Avropa Futbol Federasiyası oyunların harda olacağını fevralın 10-unda müəyyən eləməlidir. Məhz fevralın 10-unda da Parisdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşür. Qarabağ probleminin həllində 2006-cı ilə böyük ümidlər bəslənir. Kim bilir, bəlkə oyunlar elə Bakıda və Yerevanda olacaq. Çünki Avropa birinciliyinin finalı 2008-ci ildə olmalıdır. Yəni seçmə oyunları keçirməyə 2 il var. Qarabağ münaqişəsi həll olunsa, 100 minlərlə qaçqın və köçkün öz evlərinə qayıdardı. Necə ki, 60 ildən sonra Ahska və ya Məsəti türkləri Gürcüstana qayıda bilər. Həşəndə onların qovulmasında Gürcüstanın heç bir günahı olmayıb, bununla belə Avropa Şurası onları qaytarmağa, şərait yaratmağa Gürcüstan qarşısında şərt qoyub, bu barədə bir qədər sonra. Hələlik isə Gürcüstanı təbii qaz yəqin ki, hər şeydən çox maraqlandırır. Gürcüstana Rusiya qazının gəlişi artıq bərpa olunub, dünən gecədən isə Gürcüstan axırıncı 30 ildə ilk dəfə olaraq İrandan qaz almağa başlayıb, Azərbaycan ərazisi vasitəsindən. Bir sual odur ki, bu uzun müddətli ola bilərmi? İkincisi, Cənubi Qafqazın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın əhəmiyyətinin yenidən gündəliyə gəlməsinin Azərbaycana hansı faydası ola bilər? Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Yanvarın 30-unda gecə saat 4 radələrindən itibarən Azərbaycan İran qazını Gürcüstana verməyə başlayıb. Ölkələr arasında imzalanmış müqaviləyə görə Azərbaycan 15 gün ərzində sutkada 2 milyon kubmetr İran qazını Gürcüstana nəql eləyəcək. Azərqazda deyirlər ki, Azərbaycan İran qazını Gürcüstana kömək məqsədi ilə verir. Belə ki, Rusiyadan bu ölkəyə qaz ötürən Mazdok-Tbilisi kəmərində baş vermiş partlayışdan sonra Gürcüstanın enerji təchizatında ciddi problemlər əmələ gəlmişdi. Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı deyir ki, Gürcüstan və İran istəsə, Azərbaycan bu müqavilənin müddətini uzatmağa hazırdır. Amma İran qazını Gürcüstana həmişə ötürmək üçün Azərbaycanın nəql etmə sistemi tələblərə cavab verməlidir. Məsələ burasındadır ki, indi Azərbaycanda magistral qaz kəmərləri 18 atmosfer təzyiqində qaz qəbul edə bilir. İran ərazisində isə bu rəqəm 55 atmosfer təzyiqidir. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, İran öz ərazisində təzyiqi 15 günlüyünə aşağı salıb. İran qazının Gürcüstana həmişə ötürülməsi üçün Azərbaycanda təzyiqi tənzimləyən stansiya tikilməlidir. Bu stansiyanın qiyməti isə təqribən 250 min dollardır. Amma texniki məsələlər həll edilsə və Azərbaycan Gürcüstana İran qazını həmişə ötürsə, bu Azərbaycan üçün xeyli perspektivlər vəd edə bilər. İqtisadçı İnqilab Əhmədov deyir ki, İran qazının Azərbaycan ərazisindən Gürcüstana ötürülməsi tranzit haqqından başqa Azərbaycana həm də regionda geostrateji rolunu yeni müstəvidə ortaya qoymaq imkanı verir.
Yeniləşən vəziyyət bizim üçün olduqca böyük imkanlar açır və biz faktiki olaraq bir qədər də öz geopolitik rolumuzu həm regionda, həm də ümumiyyətlə daha geniş məkanda artırmış oluruq.
İqtisadçı İnqilab Əhmədov. Amma məsələnin başqa bir tərəfi də var. Gürcüstanın indi 2,5 milyard dollar dövlət borcu var və ölkə bu pulu ödəməkdə çətinlik çəkir. Ekspert İlham Şaban deyir ki, İran qazının Azərbaycan ərazisindən Gürcüstana uzun müddətli ötürülməsi məsələsi gündəmə gəlsə, Azərbaycan hökuməti gərək bu məsələni diqqətdə saxlasın. İlham Şabanın fikrincə, Gürcüstana qaz nəql edilməsi Azərbaycanı bu ölkə ilə iqtisadi münasibətləri öz xeyrinə dəyişməyə də imkan verə bilər.
Yəni, bu vəziyyətdən istifadə eləmək lazımdır. Məsəl üçün, Qazaxıstan, çünki Gürcüstanın bu vəziyyətindən istifadə eləyib, bir qaz şirkəti var. Həmin şirkəti alınması danışıqlarına başlayır.
Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban. Ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan İran qazını Gürcüstana ötürməyə başlasa, bu Azərbaycanın siyasi əlaqələrinə də müsbət təsir göstərəcək. Politoloq Zərdüş Əlizadənin fikrincə, bununla da Cənubi Qafqazın enerji təhlükəsizliyi baxımından Rusiyadan asılılığı azalacaq və Azərbaycanın bu mənada siyasi çəkisi artacaq. Politoloq hesab eləyir ki, İran qazını almaqda Tbilisiyə vasitəçi olması, indiyə qədər Gürcüstana qaz satan Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətlərində soyuqlaşmaya səbəb ola bilməz.
Rusiya boşa gəlməz əgər biz Gürcüstana İran qazı versək. Bu birdən mövqe deyil. Hər bir dövlət öz enerji təhlükəsini təmin etmək baxımından çalışır ki, müxtəlifləşirsin öz mənbələrini. Türkiyə də, Gürcüstan da, Azərbaycan da bu mövqeləri tamamilə anlaşılan, dünyada anlaşılan mövqedir.
Politoloq Zərdüş Əlizadə.
İndi də Ahska türklərinin taleyi haqda. Ahska türklərini 1944-cü ildə Stalin sürgün eləyib Orta Asiyaya, 80-ci illərdə isə yenidən qurma vaxtı Özbəkistanda milli münaqişə düşəndə onlar qaçıb Azərbaycana pənah gətirdilər. Hazırda əhalinin repatriasiyası üzrə Gürcüstanın Dövlət Komissiyasının sədri Georgi Xayndrava Bakıdadır və Ahska türklərinin sayını, məşğul olduqları sahələri və s. öyrənir. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arif, Azərbaycanda nə qədər Ahska ya başqa adından desək Məsəti türkü var? Onların nə qədəri Gürcüstana qayıdıb, qalanlar qayıtmaq istəyirlərmi?
Elxan, Azərbaycanda məskunlaşmış Axıska türklərinin sayı barədə müxtəlif məlumatlar var. Axıska türklərinin nümayəndələri 70-100 min arası bir rəqəm söyləyirlər. Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi isə hazırda komitənin 50 min Axıska türkünə rəsmi qaçqın statusu verdiyini deyir. Axıska türklərinin sayının müxtəlif göstərilməsi isə onunla izah olunur ki, hazırda Azərbaycanda yaşayan bir çox şəxslərin pasportunda Azərbaycanlı sözü yazılıb. Bu vaxtacan Axıska türklərindən 5-6 ailə Gürcüstana, 12 min nəfər Türkiyəyə, bir hissəsi isə Rusiyaya işləməyə gedib. Elxan, bir şey qeyd edim ki, əslən Gürcüstandan olan Axıska türkləri özlərini məzhəti deyil, məhz Axıska türk adlandırmağa üstünlük verirlər. Yəni onlar Gürcüstanda Mesxetiya bölgəsində tarixən Axıska paşalığının olduğunu deyirlər. Azərbaycanda məskunlaşmış Axıska türkləri ümumilikdə Gürcüstana qayıtmaq istəyində olsa da, bu repatriasiyanın bir neçə şərt daxilində yerinə yetirilməli olduğunu vurğulayırlar. Axıska türklərinin vətən cəmiyyətinin sədri İbrahim Burhanov.
Necə ki var, onlar türk mentalitetini qoruyub saxlayıblar özlərində. Buna da kimsə toxunmaz. Bax, bu məsələ ciddi məsələdir. Ondan sonra geriyə kök edərkən daha çox öz yurduna dönsün insanlar. Orada Gürcüstanın deyək başqa ərazilərini də təklif edirlər. Amma təhirik ki, daha çox öz yurdumuza, öz torpaqlarımıza, hansı yerdən, hansı kəndlərdən ki çıxarılmışıq, Gürcüstanda, Mesxetiya ərazisində 220 kənddən çıxarılmış. Kəndlərə köç etmək istəyirik. Bizim əsas məqsədimiz, mövqeyimiz budur.
Bakıda yaşayan Axıska türkü hüquqşünas Mərdəli Süleymanovsa deyir ki, onlar Gürcüstana qayıtmazdan əvvəl reabilitasiya və repatriasiya haqqında qanunun qəbulunu, hüquqlarının bərpasını gözləyirlər.
96-cı il dekabr qərarı da var, onların parlamentin qərarı var idi. Qərarda demək göstərilirdi, həmən ki bu variant, bir də bizim əhalinin ora köçürülməsi etap formasında olacaqdı. Bu da təxmini hesablamalara görə biz hesablamışdıq, xardasa bizim ora köçürülməyimiz üçün 60-70 il vaxt lazım idi. Yəni mənim bir hüquqşünas kimi subyektiv fikrim budur ki, bu da bizim assimilasiya uğramağımıza böyük bir səbəb idi. Məsələn, 5000 nəfər və yaxud sanki 1000 ailəni bu 10 il ərzində köçürəcək ora, özə səpələmək şərti ilə. Səpələndən sonra aydın məsələdir ki, orada avtomatik olaraq gürcü dilində təhsil, adət-ənənənin itib batması və s. və ələxir bunlar mühitə görə dəyişməli idi, bu aydın məsələ idi. Buna da biz razı olmadıq.
Mərdəli Süleymanov, Axıska türklərinin mədəniyyət mərkəzinin sədri Nizam Həsənov bildirir ki, Azərbaycanda doğulmuş Axıska türklərinin Gürcüstana qayıtmaq istəməsi elə də real görünmür, ancaq nisbətən yaşlı nəsil daha çox bu qayıdışı arzulayır. Gürcüstanın münaqişələrin həlli üzrə dövlət naziri, əhalinin repatriasiyası məsələləri üzrə komissiyanın sədri Georgi Xayndrava Azərbaycanda Axıska türklərinin durumu ilə maraqlanıb, onların nümayəndələri, hökumət rəsmiləri ilə görüşüb. Yanvarın 31-də o Sabirabad rayonunun Nəsimi kəndində əhali ilə görüşəcək. Cənab Xayndrava Azərbaycandan əvvəl Axıska türkləri yaşayan Qırğızistan, Qazaxıstan, Rusiya və Ukraynaya baş çəkib. Gürcüstan Avropa Şurası qarşısında Axıska türklərinin repatriasiyası barədə öhdəlik götürüb, Gürcüstan parlamenti isə bu il yaz sessiyasında həmin qanuna baxacaq. Axıska türkləri 1944-cü ildə Stalin dövründə Gürcüstandan Orta Asiyaya deportasiya olunub. Bir neçə il sonra onların bir hissəsi Azərbaycana sürgün edilib. Növbəti qrup isə 1989-cu ildə Özbəkistanın Fərqanə vilayətindən çıxarılandan sonra Azərbaycana gəlib.
İndi isə açıq mikrofon, dinləyici şikayətləri, bunlara rəsmi cavablar və ya ekspert məsləhəti, sualları və cavabları öyrənib yenə də Arifə Kazımova.
Açıq mikrofon rubrikasına bu dəfə 36 il müəllimə işləmiş Nisə Səfiyeva müraciət edib. O, əməkdar müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuş təqaüdü ala bilmədiyini deyir, səbəbsə odur ki, Nisə xanım həmin Fəxrada Şuşada müəllimə işləyərkən layiq görülüb.
Deyirlər, və ola bilək ki, bu dokumenti siz seçimini alıb gətirdiniz. Artıqdan seçimini çıxartmışsınız. Bax, belə şey olar. Özüm xəstə, qoca.
Təhsil Nazirliyi İcra Aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov isə bildirir ki, Nisə Səfiyeva Prezident Aparatından müvafiq sənədin dublikatını alandan sonra onun təqaüdü almasına heç bir problem yaradıla bilməz.
Saymından qabaq təzə qərar verildi. Vaxtı ilə Sovet dövründə bunu alanlar hamısı alırlar.
Bəs o kimə, hara müraciət eləməlidir?
Onu verir prezident aparatı. Mesela bizim birinin diplomu bitende gel tersine dublikat diploma alır, düzdür mü? Ama bunu prezidentin şahsen fermanıyla verilir, serancamıyla verilir. Ona göre onun verilmesi ancak oradan prezident aparatının arşivinden almalı ki. Hakikaten bu adam falan vakti buna verdi. Onu dublikat diplom vermek problemdir. Onu prezidente kol çektirmek çetin mesela tezden de. Ama herhalde prezident aparatından bu mütlak oranın ümmü şöbəsindən sənəd alma alabilir. Bunu verilir bu sənəd bu qanunu qüvvədədir.
Bu İlham Pirməmmədovun dedikləri idi. Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. İndi isə rəngli səslər. MSK-nın yeni tərkibi məsələsi niyə sirrə dönüb? Proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə rəngli səslər verilişidir. Verilişimizin xəbəri. Mərkəz Seçki Komissiyasını yenidən formalaşdırmaq barədə Milli Məclisdə müzakirələr gecikdirilir. Bu il parlamentin ilk iclasında Milli Məclisi yenidən formalaşdırmaq məsələsi gündəliyə salınmışdı. Amma səbəbi izah olunmadan həmin məsələ müzakirəyə çıxarılmadı. Ötən həftə parlament sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərov növbədən kənar iclas çağırılacağını demişdi və burada Mərkəz Seçki Komissiyasının yeni tərkibi barədə məsələnin də olacağını bildirmişdi. Amma millət vəkillərinin bir çoxu bu məsələnin nə vaxt müzakirəyə çıxarılacağından xəbərsizdirlər. Deputat Azay Quliyev.
Konkret bir müzakirə olmayıbdır onunla bağlı.
Olacağı gözlənilmir ki?
Əlbəttə ki, gözlənilir, istənilən halda gözlənilir və bundan bağlı isə konkret vaxtını deyə bilmirəm. Yox, mən məlumatım yoxdur, qədər. Belə bir şeydə məlumatım yoxdur. Hər halda mənə demişlər.
Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Ənvər Əliyev isə komissiyanın formalaşmasının ləngidilməsinin səbəblərinin Mərkəz Seçki Komissiyası üzvlərinə bəlli olmadığını deyib. Verilişimizin sualı. Mərkəz Seçki Komissiyası ilə bağlı məsələ niyə geniş müzakirəyə çıxarılmır? Qonaqlarımız, Şərq-Qərb Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu və Seçki Monitoring Mərkəzinin direktoru Anar Məmmətli verilişimizə telefonla bağlanırlar. Verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Sağ olun.
Ərəstun bəy, Mərkəz Seçki Komissiyasının necə formalaşdırılması barədə məsələ ləngiyir. Hakim partiyanın rəsmiləri bir neçə gündür mətbuatla kontaktı minimuma indiriblər. Bir-iki istisna ilə siyasi partiyalar sanki Mərkəz Seçki Komissiyası məsələsinin üstünü vurmurlar. Bu nə ilə bağlı ola bilər?
Mənə gəlir ki, növbədə bu Avropa Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatların Seçki Komissiyasının formalaşdırılması ilə bağlı olan tövsiyələri ilə əlaqədardır. İlk növbədə bilirsiniz ki, Venesiya Komissiyası o hələ parlament seçkilərindən əvvəl Mərkəz Seçki Komissiyası və Ümumiyyətlə Seçki Komissiyalarının tamam başqa prinsiplər üzərində, yəni paritet əsaslarla formalaşdırılmasının üzərində dayanırdı. Bu məsələdə də beynəlxalq təşkilatların mövqeyi müxalifətin mövqeyi ilə üst-üstə düşürdü. Və prinsipcə də bu normal halıdır. Çünki bütün dünyada da, Azərbaycanın daxilində də artıq Azərbaycan seçki praktikası ilə tanış olanlar başa düşür ki, seçkilərin taleyini Stalin prinsipi ilə desək, səs verənlər yox, səs sayanlar müəyyənləşdirir. Və təbii ki, Azərbaycanda artıq bilirsiniz, sonuncu seçkilərlə də bağlı beynəlxalq aləmlə Azərbaycanın ciddi problemləri yaranıb bu seçkilər mövzusunda. Və təbii ki, incidən sonra da bu münasibətləri gərginləşdirmək Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə təcrid olunmasını dərinləşdirə bilər. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, iqtidar son dərəcə maraqlıdır ki, seçki komissiyasında və ilk növbədə Mərkəz Seçki Komissiyasında müxalifətin təmsilçiliyi olsun. Və çox güman ki, bütün bu qapalılıq da bununla bağlıdır. Çünki müxalifət kimi təqdim olunan kiçik partiyaların və beynəlxalq aləm tərəfindən müxalifət olaraq qəbul olunmayan bu partiyaların təmsilçiliyi təbii ki, bu tələbləri qane etməyəcəkdir. Ona görə də Azərbaycanın aparıcı müxalif partiyalarından heç olmazsa birinin, ikisinin nümayəndəsinin MSK-da olması zərurəti qaçılmazdır. Və görünür, iqtidar bu partiyalarla ya danışıq aparır, ya danışıq aparmaq cəhdində bulunur. Bu baxımdan da hələlik bu prosesi bir növ kölgədə saxlayır. Bunu geniş ictimai müzakirəyə çıxarmağa çalışmır.
Çox sağ olun. Anar bəy, mən bayaq siyasi partiyaların məsələnin üstünü vurmadığını deyəndə bir-iki istisna olduğunu demişdim. Bu istisnalar ondan ibarətdir ki, Müsavat Partiyası Mərkəz Seçki Komissiyasından dəvət alıb və bu dəvətə sual göndərib dəvətə qarşı. və indi cavab gözlədiyini bildirir. Liberal Partiya isə Milli Məclisə bir təklif göndərib. Bu təklifdə parlament təşkilatlarının 1/3-nin formalaşdırılmasına son seçkidə 60-dan çox dairədə seçkiyə qatılanların cəlbi qeyd olunur. Sizcə qanun mərkəzi seçki komissiyasının bu cür formalaşmasına imkan verərmi?
Aslında müəyyən qədər Liberal Partiyasının verdiyi təklifdə ədalətli prinsipi haradasa qorunur. Çünki söhbət ondan gedir ki, hazırda qüvvədə olan seçki məcəlləsində azlıq və çoxluq təşkil edən partiyaların təsnifatı yəni, konkret göstərilmir. Tutaq ki, elə siyasi partiya var ki, bugün azlıq hesab olunur və ona məktubla Mərkəz Seçki Komissiyasından müraciət olunub ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının formalaşmasına öz nümayəndəsini göndərsin. Mən konkret ad çəkmək istəmirəm, amma həmin partiya özü zaten seçki kampaniyasına qatılarkən azlıqdaydı. Yəni, özü könüllü olaraq özünün azlıqda olmasını müəyyən etmişdi. Bu baxımdan ki, parlament seçkilərinə həmin siyasi partiya rəsmi qaydada partiya üzvü kimi qatılmamışdı onun nümayəndələri. Və yaxud da ki, 1-2 nəfər, 10 nəfər, yəni maksimum 10 nəfərlə qeydiyyat alınmışlar. Amma elə siyasi partiyalar var ki, konkret olaraq Azərbaycanda 4 partiya və siyasi partiyalar bloku, bunlar Yeni Azərbaycan Partiyası, Daha Azadlıq Siyasi Partiyalar blokudur, Yeni Siyasiyyət blokudur və Liberal Partiyası. Bunlar ölkə üzrə seçki dairələrinin 60-yarısından çoxunda öz deputatlığa namizədlərinin qeydiyyatı aldırmışlar və bu partiyaların namizədlərinin bu miqdarda çoxluğu həmin partiyalara imkan verirdi ki, televiziyada pulsuz efir vaxtı alsınlar, dövlət büdcəsində maliyyələşən qəzetlərdə pulsuz, yəni təbliğ olunmaq imkanları əldə etsinlər. Bu baxımdan haradasa mən fikirləşirəm ki, bu məsələdə müəyyən ədalətli prinsipi qorunub. Çünki azlıqda olan partiyaların sırasına, yəni deyirəm, əvvəlcədən özünü azlıq kimi müəyyənləşdirmiş, könüllü olaraq müəyyənləşdirmiş siyasi partiyaların qatılması qeyri-düzgün və qeyri-ədalətli olardı.
Yergəmişin Avropa Şurası Parlament Məclisi həmin o azlıq adlanan partiyalardan birinin nümayəndəsi ilkin olaraq siyahıya salmışdı, onu qəbul eləmədi. Yəni, azlığın tanımaması demək, yoxsa azlıq müxalifət adından azlığın tanımaması deməkdir bu?
Məsələn, burasındadır ki, yəni, azlıq təşkilən Demokratik İslahatlar Partiyası seçki kampaniyasında 2 nəfərlə qatılıbdır. Yəni, biri var 62 nəfər tutaq ki, deputatlığa namizədliyi veribdir yeni siyasət bloku. Liberal Partiyası 62 nəfərlə qatılıbdır, amma Demokratik İslahatlar Partiyası qatılıb 2 nəfərlə. Yəni, 62 ilə 2-nin arasında yəni, fərqin olduğunu özümüz də riyazi hesablama ilə görürük. Və yaxud da ən çox deputatlığa namizədlə qatılmış partiya Azadlıq Siyasi Blokudur. Bu 115 nəfərlə qatılıb, amma yeni Azərbaycan Partiyası 88 nəfərlə qatılıbdır. Yəni, belə olan halda belə doğrudan da görünür ki, kampaniyaya əvvəlcədən çoxlu sayda başlamış partiyalar arasında müəyyənləşməlidir ki, çoxluq kimdir, azlıq kimdir. Əgər elə siyasi partiya var ki, öz deputatlığa namizədliyini qeydə aldırarkən siyasi mənsubiyyətini gizlədibdir. Tutaq Böyük Quruluş Partiyasından Kütüb Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının nümayəndələri göstərməyiblər özlərinin siyasi mənsubiyyətini. Amma bu günlərim onlar siyasi azlıq kimi çıxış edə bilməzlər. Çünki, yenə deyirəm, seçki kampaniyasının əvvəlinə biz nəzər salmalıyıq. Axı seçki nəticələrinə görə yox, həm də əvvəlinə görə qiymət verilməlidir ki, azlıq kimi olur, çoxluq kimi olur.
Rəsulun da belə başa düşmək olarmı ki, müasir dünyada azlıqların hüquqları tanınır, qorunur. Bu baxımdan onların mərkəzi seçki komissiyasına daxil olunmasını görürük. Bundan başqa kimlər nəzərə alınmalıdır Mərkəzi Seçki Komissiyası formalaşarkən?
Bilirsiniz, bugün dünyada azlığın hüquqları qorunur deyəndə siz, mən deyərdim ki, bir qədər başqa mənada azlıqların hüquqları qorunur. Siyasi azlıqlar isə tamam başqa bir mövzunun xidmətidir. Azərbaycanda siyasi azlıqları, onların təmsilçiliklərinə nəzər yetirsək, görərək əslində siyasi azlıqlar prinsipcə heç bir strukturu olmayan siyasi partiyalardır. Ümumiyyətlə, bu partiyalar ifadəsini burada bura şamil etmək olarsa. Çoxluğa gəldikdə isə, təbii ki, siyasi çoxluq dedikdə Anar bəy çox ədalətli qeyd elədi ki, söhbət ilk növbədə Azadlıq blokundan, Yeni Siyasət blokundan və Milli Birlik blokundan gedir. Bəli, bu təşkilatların əsasən də demək ki, Milli Birlik bloku və Azadlıq bloku bunlar həmçinin də kütləvi aksiyaların təşkilində, namizədlərin irəli sürülməsində, seçki qabağı təbliğatın aparılmasında sübut etdilər ki, bunlar real siyasi güc mərkəzləridir və bununla hesablaşmaq lazımdır. Bizdə Azərbaycanda qəribə bir ənənə var. Hər seçkidən sonra hansısa yeni müxalifət yaranması ideyaları ortaya atılır, yeni müxalifətə yeni alternativlər ideyası ortaya atılır. Yeni müxalifəti və yaxud ümumiyyətlə müxalifəti kimsə yaratmır. O zamanın tələbi ilə yaranır, o insanların zəhməti nəticəsində yaranır, o ortaya çıxan ideya əsasında yaranır.
Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycandakı siyasi azlıqlar deyilən bu siyasi qüvvələrin parlamentdə bir nəfərlə, iki nəfərlə təmsil olunmuş olsalar da belə, onların Mərkəz Seçki Komissiyasında təmsilçiliyə nə hüquqi, nə mənəvi əsasları yoxdur. Çoxluğa gəlincə isə, məsəl üçün Azadlıq bloku. Azadlıq bloku iddia edir ki, o 40-dan yuxarı seçki dairəsində qələbə salıbdır. Və bugün onların iddiasını, yenə də deyirəm, nə hüquqi, nə mənəvi cəhətdən inkar etmək mümkün deyil, çünki seçkilər beynəlxalq təşkilatların ilk növbədə ATƏT-in hesabatına əsaslanaraq desək ki, beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməyib, deməli, yəni seçkilər sadəcə olaraq saxtalaşdırılıbdır. Və bunun nəticələrinin əsasında götürüb demək olmaz ki, məsəl üçün Böyük Quruluş Partiyası ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının ictimai seksi eynidir. Bu bir qədər vericidir onlardır. Və bu baxımdan da bəli hesab edirəm ki, Anar bəyin bayaq toxunduğu mövzu daha ədalətli təklifdir və təbii ki, ictimai çəkisinə əsaslanaraq siyasi partiyaların Mərkəz Seçki Komissiyasında təmsilçiliyi təmin olunmalıdır. Kiçik partiyalara gəlincə, az sayılı partiyalara gəlincə, onları beynəlxalq aləmdə müxalifət kimi təqdim etmək cəhdləri bilirsiniz ki, uğursuzluqla yekunlaşdı. Biz də orada siz bir nəfər bilirsiniz, orada əslində iki nəfər
var idi, bəli.
Vətəndaş Birliyi Partiyası. Vətəndaş Birliyi Partiyasından Sabir Hacıyev və Demokratik İslahatlar Partiyasından Asim Mollazadə hər halda onları o siyahıya qoşanların nöqteyi nəzərindən onların məntiqi ilə yəqin ki, müxalifət nümayəndələri kimi ora təqdim olunmuşdur. Və Avropa Şurasının da məhz o iki nəfərin siyahıdan çıxarılmasını hansısa qeyri-rəsmi bir formada çatdırması göstərdi ki, beynəlxalq aləm, beynəlxalq təşkilatlar hansısa bir kiçik, az sayılı dekorativ partiyaları müxalifət adı ilə qəbul etməyəcək. Bu kifayət ciddi mesajdır. Və mənə gəlir ki, məhz bu gündə müxalifətin istənilən formada, müxalifət deyilsə, xayiş edir, nəzər alın, real müxalifətdən gedir. Onun MSK-ya dəvət olunması, cəlb olunması məhz bu zərurətdən irəli gəlir. Çünki əks təqdirdə bu Mərkəz Seçki Komissiyası həmin müxalifətsiz formalarsa, o qəbul edilməyəcək.
Rəngli səslər verilişində daimi bölmə vətəndaş səsi. Qarşımıza çıxan vətəndaş nə deyir, Mərkəz Seçki Komissiyasına inanırmı? Müxbirimiz Ülkər Aşıqqızının Bakıda keçirdiyi kiçik bir sorğun dinləyək, söhbətimiz davam edəcək.
Mərkəz Seçki Komissiyasının fəaliyyətinə inanırsınız?
İndi tam düz işardadır, elə deyil. İndi müəyyən qədər sözsüz ki, problemlər var, nöqsanlar var. Amma gələcəyinə çalışmaq lazım ki, o nöqsanlar hamısalardan qalsın.
Yox. Nəyə görə? Məsəl üçün, biz bildiyimizə görə öz götürək rayonumuzu. Orada biz bildiyimizə görə bir çox səs bir nəfərə vermişdi. Ancaq seçildi ayrı adam.
Qismən. Yəni ki, MSK öz fəaliyyətini deyim ki, son parlament seçkilərində bütün dairələrdə tam 100% yox. 70% şəffaf keçirə bilib seçkilər. Ona 70% alınıb. 30%-ində isə müəyyən yox. Ciddi pozğunluqlar olub, qanun pozğunluqlar olub.
Nə bilim, necə bu düzgün deyil.
Siz Mərkəz Seçki Komissiyasına inanırsınız?
Hələlik yox.
Ой, ничего не могу сказать, ханым. Вы знаете, где-то в глубине души, может быть, и верю. Верю, хочется верить. Ну, не bilim. Bilmirəm. İstərdim ki, yaxşı olsun.
Xeyr, inanmıram. Çünki Mərkəz Seçki Komissiyası bu tərkibdə, axırıncı tərkibi, mən deyirəm, bir neçə seçki keçirilib və seçkilərin nəticələri ciddi şəkildə saxtalaşdırılıb.
Siz Mərkəz Seçki Komissiyasınız?
Yox.
Nəyə görə?
Öz bilirsinizdə nəyə görə? Saxtakarlıq tamısınız.
Yox, xeyr.
Nəyə görə?
Ona görə ki, mənim özüm yoldaşım, oğlum, həmin məntəqələrin üzvü olub, ayrı-ayrı yerlərdə. Mənim həyat yoldaşım olan Nəsimi rayonunda Asım Mollazadənin xeyrinə saxtalaşdırıldı. Oğlum da o sahədə idi. Bir yerdə də qutunu götürüb qaçırdılar.
Deyəsən, təkcə verilişimizin qonaqları yox, həm də sorğuda iştirak edənlər Asım Mollazadəni tənqid elədilər. Amma Asım Mollazadənin də nöqteyi nəzərini eşidəcəyik.
Bizim nəzərdir, Rəşən bəy, olar mı?
Buyurun, buyurun.
İndi elə bəyəcəsi yaranılıb ki, yəni... Tutaq ki, 5 il əvvəl 2000-ci parlament seçkilərində bəlkə də kiməsə sübut etmək ki, seçkilər azad, demokratik keçirilməyib, seçkilər saxtalaşdırılıb, bu çətin idi. Amma indi bu çətin deyil. Yəni, hamı görür, hamı bilir, müşahidəçilər, beynəlxalq müşahidəçilər, jurnalistlər. Yəni, tutaq ki, biz yekun hesabat hazırladıq, elə faktlardır ki, o faktları sübut etmək doğrudan da çox çətindir. Belə bir şəraitdə təbii ki, bu insanlar da, vətəndaşlar da dinamik olmur. Hamı görür, bilir, mətbuat oxuyur, televiziyadan eşidir. Yəni ona görə də o kimlərcə dəyişik seçilən demokratik seçilib, onların işi çox çətindir valla.
Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə Azərbaycanın nümayəndə heyətindən çıxarılmasının günahını kommunistlərdə gördüyünü bildirib. O, həmçinin Azadlıq Radiosuna müsahibəsində təkcə kommunistlər yox, başqa qüvvələri də günahlandırıb.
Kommunistler değil ve ümumiyetle Rusya çok maraklı bir hadise baş vermişti. Bilirsiniz ki ben Belarusya üzere hesabat hazırlamıştım ve bu hesabatın karşısını almak için onlar çok istediler ki ben orada olmayayım.
Rəngli səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Qonaqlarımızı xatırladım. Şərq-Qərb Siyasi Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Orusu ve Seçki Monitoring Mərkəzinin direktoru Anar Məmmətli. Ana və qarşıda bələdiyyə seçkilərini, daha vacibi prezident seçkilərini, sonra da parlament seçkilərini bu yeni yaradılacaq komissiya aparmalıdır. Yəni, belə də nəyə görə komissiyanın formalaşmasına seçici marağı görsənmir? Yəni, fəal seçicinin işi təkcə seçkini gözləyib səs verməkdirmi?
Xeyr, əslində, fəal seçici seçki prosesinin bütün mərhələrində iştirak edə bilər. Yəni, namizədlərin tutaq ki, irəli sürülməsi və qeydiyyatı mərhələsində hər hansı seçici könüllü olub, ürək istədiyi, belə deyək, dünya görüşləri üstə gələn hansısa siyasi partiyanın və yaxud da ki, müstəqil namizədin imza toplama kampaniyasında iştirak edə bilər. Bundan sonra təbliğat kampaniyasına qatılıb, həmin təbliğat kampaniyası dövründə öz töhfəsini verə bilər, öz yardımını göstərə bilər. Necə ki, bu başqa ölkələrdə baş verir. Uzağa getməyə, postsovet məkanında, Gürcüstanda, Ukraynada bu çox geniş yayılmış praktikadır. Eyni zamanda seçki günü müşahidəsi ola bilər. Hər hansı bir namizədin məşvərətçilik hüququlu üzvü ola bilər.
Mən deməli dinlə seçicinin reaksiyasını daha çox soruşmaq istəyirəm. Çünki seçkilər 2008-dəki seçkini bu keçirəcək. Daha sonra növbət parlament seçkilərini. Yəni seçici üçün çox uzaqdırmı bu dövr?
Bilirsiniz, bu baxımdan yəni seçicinin Mərkəz Seçki Komissiyasının bu şəkildə formalaşmasına inanmamasına yəni əsas var. Əsas məsələ bugün Azərbaycanda seçiciyə inamı yaratmaqdır. Ümumiyyətlə, ölkədə qarşılıqlı etimad mühitini formalaşdırmaqdır. Qarşılıqlı etimad mühiti də o zaman formalaşa bilər. O zaman Mərkəz Seçki Komissiyasının doğrudan da 2008-ci ildə, 2009-cu ildə və yaxud da 2010-cu ildə normal seçkilər keçirəcəyinə inanmaq olar ki, Mərkəz Seçki Komissiyası ədalətli şəkildə, ədalətli qaydada formalaşsın. Amma bu günlərim ortada olan qanunvericilik buna imkan vermir. Yəni, biz bunu görürük, bunu Avropa Şurası Venesiya Komissiyası görür, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosu görür, bizim vətəndaşlarımız da görür. Mənə gəlir ki, parlament və hal-hazırki siyasi hakimiyyət bundan nəticə çıxarıb, daha çox təşəbbüskarlıq göstərib seçki komissiyalarına inamı formalaşdırmalıdır.
Çox sağ olun. Ərəsun bəy, seçkinin necə keçirilməsi, onun nəticələrinin necə hesablanması 10 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda qalmaqala səbəb olur. Bu seçkini keçirməyi icra edən də, səsləri necə sayan da seçki komissiyasıdır. Seçki komissiyaları da onu təsdiqləyən də MSK-dır. Yəni, seçkilərlə bağlı etiraz aksiyaları isə adətən seçkidən sonraki dövrə düşür. Sizcə bu MSK-nın formalaşması kimi bir mərhələ etirazçı kütlənin diqqətindən nəyə görə qaçır? Yəni, sanki seçicinin və ya etirazçının diqqəti daha çox yəni keçmişə və ya nəticəyə yönəlir. Sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Mənə elə gəlir ki, səbəbləri kompleksdir. Birinci səbəb əsasən odur ki, bilirsiniz, Azərbaycanda artıq seçkilərin saxtalaşdırılması bir ənəniyə çevrilir. Və seçici inamı yoxdur. Yəni, seçici bu oyunda özünü faktiki olaraq bir yardımcı iştirakçı kimi təsəvvür edir ki, onun verdiyi səsdən heç bir şey asılı deyil. Və digər tərəfdən isə mən hesab edirəm ki, həmin bu seçki prosesində iştirak edən tərəflərin, ilk növbədə müxalif tərəfin taktikanı müəyyən mənada düzgün qurmamasından yəni gəlir. Seçki prosesinə start verilməzdən hələ öncə seçki komissiyası məsələsi çox aktual məsələ kimi kəskin şəkildə gündəliyə qoyulmalıdır. Və burada heç bir kompromis olmamalıdır. Əgər bu kompromis olmazsa və seçki komissiyalarında dəyişiklik əldə etmək olarsa, artıq burada bu seçicilərin də hər halda müəyyən mənada inamı artıracaqdır. Digər tərəfdən isə bilirsiniz, Azərbaycanda seçki komissiyalarının fəaliyyəti ilə bağlı, məsələn, seçki pozuntuları ilə bağlı qanunvericilik, ilk növbədə cinayət qanunvericiliyi çox yüngül cəza formaları nəzərdə tutulur. Hesab edirəm ki, bu məsələyə bir qədər başqa prizmadan baxmaq lazımdır. Yəni, seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırmaq faktiki olaraq hakimiyyəti qeyri-qanuni yolla ələ almaq deməkdir. Və burada bu məşhur 57-ci maddənin 15 il və yaxud ömürlük həbs cəzası nəzərdə tutduğu halda, əvvəllər təbii ki, o maddə mövcud olarkən, seçki saxtakarlığı ilə bağlı maddədə cəmi bir ilə qədər həbs cəzası və yaxud şərti cəza nəzərdə tutulur. Əgər seçki saxtakarlığı ilə bağlı cinayətlərə dövləti cinayət statusu verilərsə və dövləti cinayət statusu kimi cəza növləri, cəza müddəti nəzərdə tutularsa, eyni zamanda hansısa keçid müddialarla konstitusiyada belə bir hal əksini taparsa ki, seçki cinayətləri heç bir halda əhv oluna bilməz və yaxud amnistiya düşə bilməz, belə deyək ki, bu artıq həmin seçki komissiyalarında kimin təmsil olunmasını bir o qədər də aktual məsələyə çevirməyəcək.
Çox sağ olun, rəngli səslər verilişində görüşümüz başa çatdı. Verilişimizin qonaqları Şərq-Qərb Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruçlu və Seçki Monitoring Mərkəzinin direktoru Anar Məmmətli verilişimizə telefonla bağlanırdılar. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən işlədi.